Ja, da får jeg si god morgen til alle sammen, selv om det er litt sen morgen nå, klokka 10. Og nå skal vi ha den nest siste samlingen vi har nå under denne turen. Neste samling skal vi ha klokka 5. Og så håper jeg at alle bruker anledningen til å gå ned til Middelhavet og gjerne kaste seg i sjøen og ta et godt bad. Jeg tror det er rimelig varmt i Middelhavet, så det håper jeg alle gjør. Jeg synes det var veldig fint i går å høre vitnesbyrdet fra Ariel. Jeg synes det var sterkt, og trosstyrkende ikke minst, å høre om hvordan Herren kaller, hvordan Herren bevarer, og hvordan Herren viser vei. Så det er et vitnesbyrd som er godt å ta med oss fra Israel og gjemme i våre hjerter. Jeg synes alltid det er godt når en hører noe i vitnesbyrdets form. Noe av det personlige i samfunnet med Herren. Første gang jeg var i Israel, da bodde jeg på kibbutz oppe på Karmelfjellet. Og jeg reiste her i 1985. Jeg tror ikke på tilfeldigheter. Men i alle fall på den turen der så ble jeg siddende ved siden av på flyet ned. Far til Ariel, Torvald Frøytland. Det var mitt første bekjentskap med han. Siden så lærte han en del å kjenne. Og den første samtalen jeg hadde med han på flyet, det var utrolig både lærerikt og ikke minst oppmuntrende når jeg skulle ned til kibbutz. Og jeg synes jeg fikk så mye både informasjon og gode ting å grunne på ifra han på den flyturen. Og så er det slik at jeg har kjent helt ifra ungdomstid et kall til å få virke i Guds rike. Så jeg begynte å ha mine første møter og tale da jeg var rundt 17 år. Da var jeg så nervøs, jeg så bare tog i forsamlinger. Men et indre kall, som jeg også kjente, ble bekreftet et ytre kall. Ga meg også frimodighet til å søke på Fjellhaug misjonsskole, og der gikk jeg 4 år. Og så var jeg i militæret, og så var jeg veldig usikker på hva jeg skulle gjøre, og jeg gikk faktisk et halvt år da jeg var i militæret og lurte på, hva blir veien videre? Og jeg kjente at på et vis alt virket fullstendig stengt. Og så fikk jeg en telefon fra Bergen. Jeg kjente ikke et menneske i Bergen. Og spørsmålet var om jeg kunne tenke meg å bli reisesekretær, altså forkynner, og arbeide i Blå Kors. Og der reiste jeg. Og eldste datteren vår ble født 3 uker etter, så det var ganske sånn kaotisk da vi flyttet til Bergen. Jeg gikk i grunnen lenger og undret meg over hvorfor jeg ble spurt til denne oppgaven der i Bergen. Og jeg tror jeg hadde vært der 3 år før jeg fikk høre at det var det Torvald Frøytland som hadde anbefalt og lagt til rette. Så han har faktisk hatt en veldig viktig bit i mitt liv. Og så hentet Herren Torvald hjem så brått, og vi satt igjen med både sorg og sjokk så mange. Og jeg har fått høre at det siste han gjorde, det var å synge en sang om himmelen. Og så kom han hjem, og så gikk det veldig fort. Sånn har jeg forstått det. Gribans. Og så synes jeg det så utrolig flott å se Ariel til de grader gå videre i farens fotspor. Og jeg synes det var veldig flott å kunne svare ja når han ringte og spurte om jeg kunne tenke å være med som reisleder enda en gang til Israel. Fryda meg over å være sammen med han, og jeg har fryda meg over å være sammen med denne flotte gruppa, med denne aldersspredningen som er enda bredere enn det jeg er vant med. En kjenner en blir glad i hverandre, og en kjenner at en det er godt å kunne kjenne samfunn med hverandre. Og det er noe med å være opptatt med Jesus i det land der folket taler om han, der steinene taler om han, kulturen, historien, ja, alt taler om Jesus. Og så ser vi de profetiske sannheter og de evangeliske sannheter går hånd i hånd. Og det er noe av hensikten med turen. Det er det at den både kan se Israel i et profetisk perspektiv, og ikke minst få se at alt handler om Jesus. Nå har jeg lyst til å minne om noen ord ifra Første Krønikerbok. Første Krønikerbok, kapittel 17. Og vi leser der ifra vers 20. Første Krønikerbok, kapittel 17, fra vers 20. Og så leser vi til og med vers 22. Herre, ingen er som du. Det er ingen Gud foruten deg. Etter alt det vi har hørt med våre ører. Og hvor finnes det på jorden et eneste folk som ditt folk Israel? Et folk som Gud kom og fridde ut, så det skulle være hans eget folk. Du gjorde det for å vinne deg et navn ved store og forferdelige gjerninger, ved å drive ut hedningefolk for ditt folk, som du fridde ut fra Egypt. Du satte ditt folk, Israel, til å være ditt folk til evig tid. Og du, Herre, er blitt deres Gud. Ja, vi kan stille dette spørsmålet. Hva er jødenes hemmelighet? Hva er jødenes hemmelighet? Nå har vi vært i landet i ei uke, og la oss grunne litt på det spørsmålet. For ei tid tilbake så leste jeg en del av de betraktninger som denne kjente forfatteren Mark Twain har nedtegnet, da han reiste rundt her i Israel. Han skrev om et land som nærmest var øde, og han beskriver situasjonen i landet før israelsfolket for alvor begynte å vende tilbake. Og så skriver han blant annet følgende i disse betraktninger. Merk hva der står her. Egypterne, babylonerne og perserne steg frem og fylte jorden med pomp og prakt, før de svant til drømmestoff og ble borte. Deretter kom grekerne og romerne og laget et stort rabalder. Men nå er de borte. Andre folk har sprunget frem og holdt flammen hevet en liten stund. Men den brant alltid ned. Nå sitter de i skumringen, eller er borte. Jødene var vitne til alt, beseiret dem alle, og er i dag slik de alltid har vært. De viser ingen tegn til forfall, ingen alderdomstrekk, ingen tegn på demens. Alt er forgjengelig, unntatt jøden. Alle andre folk forsvinner, men jøden forblir. Hva er deres hemmelighet? Ja, det synes jeg er interessante tanker som Mark Twain her beskriver. Hva er deres hemmelighet? Du minner sikkert ifra 2. Mosebok kapittel 3. Der Herren åpenbarte seg for Moses gjennom den brennende tornebusk. Og så ble det spørsmål under hvilket navn han skulle nevnes overfor Israels folk. Og så åpenbarer Herren seg og sier, «Jeg er den jeg er.» Det vil si Herren. Og så møter vi han. Han fremstår som Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Jeg er den jeg er, det vil si Herren, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Dette uttrykket Herren møter du omkring 6000 ganger i Det gamle testamentet. Og det er dette navnet som utgjør fire bokstaver på hebraisk som ligger bak. J-H-V-H. Og hvert eneste sted så handler det altså om Jesus. Det er om Jesus det tal. For han har fått det navn som er over alle andre navn. Nemlig Herren. Det er han som er jeg er. Og derfor så sier han også, jeg er den gode hyrde. Jeg er det sanne vintre. Jeg er verdens lys. Han sier, før Abraham var, jeg er. Og vi ser det også i Getsemane. Han sier, jeg er. Og så faller de til bakken. Så det er Jesus som er Herren. Det er Jesus som er Gud. Og så er det derfor Jesus, før ordet ble kjød og tok bolig blant oss, det er han som taler ut av den brennende tornebusk. Og så merker vi oss at det som skjer med den brennende tornebusk, den brenner og brenner og brenner, men den brenner ikke opp. Og hva er årsaken til at tornebusken ikke brenner opp? Jo, årsaken er at Herren er i tornebuskens midte. Og det betyr at hvis tornebusken skulle brenne opp, ja, så måtte jo Herren gå til grunn. Men det skjer ikke. For Herren, han har ikke forandret seg. Og mitt folk har heller ikke derfor gått til grunn. Og så er det en sammenheng mellom denne brennende tornebusk, som brant og brant og brant, og Israels historie. På et vis så kan vi se Israels historie i tornebuskens tegn. Israel har opplevd ilden, renselsen, vanskelighetene, problemene, opp igjennom generasjon etter generasjon. Men Mark Twain, han har rett. Alle andre folk har gått til grunn. Men Israel har ikke gått til grunn. Du, Israel, det er lilleviseren på Guds klokk. Israel er vitnesbyrdet om at Gud er trofast. Gud, han viser så klart og tydelig at han er til å stole på ved å betrakte Israels historie. For alt som han har sagt om at skulle bli oppfylt, det har blitt oppfylt. Og alt som enda ikke er oppfylt, vær du sikker, det skal bli oppfylt. Og alt som skal bli oppfylt, det har sitt sentrum i det som har med Israel å gjøre. Og så er det det som er det forunderlige, og som jeg for min del aldri blir ferdig med å grunne på. Det er alle de stedene opp igjennom både Det gamle testament og i Det nye testament som forteller om Israel, om Herrens utvelgelse av dette folk, og også forteller på forskudd at jødene kommer til å bli spredt blant alle jordas nasjoner. Men at Herren i den siste tid skal samle jødene i Israels land. Ja, slik taler Guds ord. Ikke bare en gang, men på hundrevis av profetier. Og så mot all menneskelig fornuft, så har Gud igjen samlet folket i Israels land. La oss ta en liten avsporing. Tenk om det var noen som kom til Norge. Jeg er vel gjerne fra Amerika de kommer. Ga seg ut for å være profet. Og så sier han på beste sendetid NRK. Jeg har et budskap til det norske folk. Om 40 år så kommer det norske folk til å spredes blant alle jordas nasjoner. Men det er ingen grunn til fortvilelse, for i år 4000 så skal Gud igjen samle alle nordmenn i Norges land. Jeg tror nok vi hadde ment at den mannen måtte hatt mer enn en skrue løs. Men det er altså dette som er skjedd når det gjelder Israels historie. Det tar ikke lang tid fra nordmenn reiser til Amerika til at en snakker både engelsk og blir mer og mer assimilert. Men når det gjelder Israel og jødene, så har Gud bevart dem som folk. Og så har han ført dem tilbake til sitt land. Og det må være det største underet i verdenshistorien. Vi leste fra Lukas, det første kapittel, i forbindelse med jomfrufødselen da vi var i Nazaret. Ingenting er umulig for Gud. Og det er i grunn akkurat det handler om, også når det gjelder Israels historie. Ingenting er umulig for Gud. Du, skal vi ta oss og slå opp et sted hvor vi finner akkurat det samme budskap? Nå har vi vært i Jerusalem, og vi har gått der, og så skal vi ta og lese hva vi har sett. Skrev altså for 2500 år siden. I profeten Zakaria, så skal vi lese ifra kapittel 8. Bakgrunnen for det som står her, det er det som står i slutten av kapittel 7. Der står det: «Jeg spredte dem som en stormvind blant alle hedningefolkene som de ikke kjente, og landet skal ligge øde etter dem, så ingen drar frem eller tilbake der. Og slik gjorde de det herlige landet til en ørken.» Det er det Mark Twain beskriver. Og dette her handler ikke om Babylon, for dette her er skrevet etter Babylons svangerskap. Så dette handler om det som skjedde i år 70 og senere. Men på denne bakgrunnen så har det blitt oppfylt mye av det som står i kapittel 8. Og resten skal også oppfylles. Vi skal ta oss tid til å lese litt der. Fra vers 3. «Så sier Herren, jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem. Og Jerusalem skal kalles den trofaste by, og Herrens herskarnes Guds berg skal kalles det hellige berg. Så sier Herren herskarnes Gud, enda en gang skal gamle menn og kvinner sitte på torgene i Jerusalem, hver med sin stav i hånden for sin høye alders skyld.» Hva er det vi har sett i Jerusalem? Hvem hadde tenkt at det skulle være slik for 100 år siden? Dette har vi sett med våre egne øyne, akkurat det som står her. «Og torgene i byen skal være fulle av gutter og jenter som leker på torgene.» Og så skal du se sammenhengen mellom det vi leste i Nazaret. Ingenting er umulig for Gud. Og det som har med Israel å gjøre. I vers 6. «Så sier Herren, herskarnes Gud, om dette kan være umulig i deres øyne, som er blitt igjen av dette folket i de dager. Mon det da også skulle være umulig i mine øyne, sier Herren, herskarnes Gud. Så sier Herren, herskarnes Gud, ser jeg frelser mitt folk fra de land der solen går opp, og fra de land der den går ned. Og jeg lar dem komme hit, og de skal bo i Jerusalem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud i sannhet og rettferdighet. Så sier Herren, herskernes Gud, la hendene være sterke, dere som i denne tid hører disse ord av de profetenes munn, som talte på den dag da grunnen ble lagt til Herrens, herskernes Guds tempel, tempelet som skulle bygges. For før denne tid har hverken mennesker eller dyr noen lønn for sitt strev, og ingen hadde fred. For fienden, enten han dro ut eller han dro inn, for jeg slapp alle mennesker løs på hverandre. Og så kan vi lese imot slutten av dette kapitlet. Og mange folkeslag og tallrike hedninge folk skal komme for å søke Herren, herskarnes Gud, i Jerusalem og bønnfalle Herren. Så sier Herren, herskarnes Gud, i de dager skal det skje at 10 menn av alle hedninge folkenes tungemål skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si, vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. Vi skjønner at noe av dette er oppfylt. Noe av det gjenstår. Det skal bli en dag. Og vi ser at det er i ferd med å skje. At jødene ikke lenger skal bære hale, men hode. Og hvor klagesangen blir avløst av lovsangen. Og hvor hedningenes tid er til ende. Og derfor vil 10 hedningefolk gripe fatt i en jødisk kappe og si, vi vil gå opp med deg til Jerusalem. Og så er det nok rett å si at når Herren har ført sitt folk Israel hjem til sitt land, så er det fordi at det kommer til å bli fulgt av Kristi gjenkomst. Først kommer landet, folket tilbake til land, og så kommer kongen tilbake til sitt folk. Hva er jødenes hemmelighet? Ja, hvorfor reiser vi til Israel? Jeg tror ikke det er bare for å kjenne på en eller annen romantisk følelse i Jerusalem. Hva er det som er hemmeligheten? Det handler om din og min frelse. Det er det som er hemmeligheten. Abraham ble kalt ut, og i Abraham så kalte Herren også ut et folk. Og så er det slik at frelsen kommer ifra jødene, og frelseren kommer ifra jødene. Og gjennom Abraham og det folk som går ut ifra Abraham, så er det en velsignelse som blir hele verden til del. Så handler det dypest sett derfor om han som springer ut ifra dette folk, frelseren. For av og til spørsmål, for jeg til det daglige så virker jeg i en sammenheng der vi er opptatt med å drive misjon blant muslimer. Og så lurer de på hvordan jeg samtidig kan gjøre det. Og bringe folk til Israel og være opptatt med Israel og velsigne Israel. Og jeg sier at det er en skjønn harmoni mellom det. Og det har jeg lyst til å si. Det at den elsker Israel, det betyr ikke at vi hater noen. For når det gjelder frelse, så gjør Gud ikke forskjell på folk. Enten det er en Jørgen Hattemager, eller en kong Salomo, en lasaron eller en baron. Om en er jøde eller hedning. Der er kun et navn som er gitt oss til frelse. Og det er denne frelse som dette folket handler om. Og så forteller Skriften at det er noe som skal skje når som helst. Og det er det at Herren henter hjem sin brud. I et nu, i et øyeblikk ved den siste basun, så skal vi rykkes i sky for alltid å være sammen med Herren. Men så skal det også bli en dag der Herren skal vise seg underfull i alle de troende. For når Kristus vårt liv åpenbares, da skal vi åpenbares med ham i herlighet. Og vi leste da vi var på Oljeberget, når Herren kommer med sine og åpenbares på dette berg for å opprette sitt rike i denne verden. Da ser vi noen av de store linjer. Og så er det en dag som Herren på en spesiell måte skal røre ved dette folk. Og det kommer til å skje midt i en krise. Du kan lese om det i Esekiel, det 37. kapittel. De bringes til en erkjennelse. Vi er fortapt. Og i denne situasjonen så blir blikket løftet opp mot han, som beskrives i Zakaria kapittel 12. Da skal det komme nådens og bønnens ånd over folk, og så skal de sku opp til han som de har gjennomstunget. Og så er det slik sett parallelt til det som også skjer for du og meg når det gjelder frels. Vi bringes til en erkjennelse. Ved meg, jeg er fortapt. Jeg er en mann med urene lepper, som bor blant et folk med urene lepper. Og så ligger svaret for Jesaja, for oss og for Israel. Og for Israel så kommer dette en dag til å lyde. Vær du helt sikker. Det som lyder for det enkelte menneske når man blir frelst, det kommer til å lyde for et helt folk. Og det er, om vi skal si det, den lille Bibel i Det gamle testament. Vi har Johannes 3,16 og den lille Bibel i Det gamle testament. Sannelig, han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen, den ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. En dag så skal det oppfylles, også i dette folk. Og så trenger vi den enkelte oss, og så trenger vi å oppmuntre hverandre til å be om fred for Jerusalem. For ved å be om fred for Jerusalem, så handler det egentlig i siste instans om en velsignelse som også er blitt oss til del. Litt grann her om jødenes hemmelighet. Vi takker deg, Jesus, for din ufattelige nåde og miskunnhet imot oss. Vi takker deg, Jesus, for disse dagene vi har fått være sammen i ditt land, for å høre ditt ord, se ditt folk. Vi vil, Jesus, be for alle de som vi har møtt på vår vei. Vi ber, Jesus, om at enda flere kan få lære deg å kjenne, som frelser og forsoner, hyrde og venn. Vi takker deg, Jesus, for at vi har ditt ord. Takk at det er lys midt i en mørk verden. Takk, Jesus, at du er verdens lys. Takk, Jesus, at vi får lov å oppmuntre hverandre i å fortelle om hvem du er og hva du har gjort. Og så ber vi om at du nå etter at vi reiser hjem kan holde ettermøte med den enkelte av oss. At du kan tale til hjertene våre, slik at vi får enda mer behov for evangeliet. Får enda mer behov for det fullbrakte frelsesverk. Så ber vi Jesus om fred for Jerusalem. Vi ber Jesus for dette, ditt jordiske utvalgte folk, din øyensten. Vi løfter det fram for deg i en tid hvor verden i større og større grad reiser seg imot ditt folk. Så vil vi be Jesus om din fred. Takk, Jesus, at du er fredsfyrsten. Og takk, Jesus, at det er du som skal sette punktum i denne verden. Takk at da blir det endelig en sann fred både i Midtøsten og ellers i verden når du kommer for å opprette ditt rike i denne verden. Vi vil, Jesus, be for guiden som vi har hatt sammen med oss. Du velsigner han og hans hjem. Vi ber for Ariel og familien hans. Og vi ber, Jesus, for den enkelte at du, Jesus, kan få lede oss på din vei. Vi vil anbefale oss alle i dine gode velsignede hender. For ditt navns skyld. Amen.
Kristi navn er Herre, seier er hans seier, evig skal han regjere. Dig, Herre.